maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagpahayag ng suporta ang mga organisasyong nagtataguyod sa mga karapatan ng kabataan sa Pilipinas sa panukalan ng pamahalaan ng Australia na paghihigpitan nito na makalabas ng bansa ang mga rehistradong pedopilya at kumpiskahin ang kanilang mga pasaporte. Si Father Shay Cullen ay ang nagtatag ng Preda Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga bata na naging biktima ng mga karahasan sa lipunan. Sinabi ni Cullen, ito ang pinakamagandang balita na narinig niya mula sa pamahalaan ng Australia sa maraming taon.
No, in trying to control and protect the children, no, overseas, the children here in the Philippines, in Southeast Asia and South America, all these poor children are victimized by these Australians and it's only right and proper they should be forbidden from traveling abroad.
Sinabi naman ni Maria Salome Ujano, National Director ng Philippines Against Child Trafficking o PACT, isang network ng mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga bata, ito ay isang mabuting mekanismo para maprotektahan ang mga bata sa Pilipinas mula sa mga di nararapat na banyaga.
For those who are working for children's rights and concerns, I think that is a very good development because it will keep our children safe from pedophiles from other countries. Like, yeah, there are Australians who come to the Philippines and who prey on our children, not only on sex tourism, but also on online child sexual abuse and exploitation.
Sinabi ni Cullen, mabuti na ang nagagawa ng pampederal na pulisya ng Australia sa Pilipinas, subalit marami pa rin itong magagawa.
They should be involved here in investigating these Australians here in the Philippines and in Southeast Asia. They should, the federal police should be, are doing good work, by the way, I must say. The Australian police have a federal office here in Manila, and they do great work, and they caught this guy Peter and Scully, and do more of it. That more is needed here to protect the children.
Sinabi niya, maaring magligay ng pampolitikal na pressure ang Australia sa Pilipinas para ipairal nito ng buo ang batas sa cybersex.
The law is in place. It's the anti-child pornography law. And they're not doing it. They're violating the law in front of everybody. And I think the Australian government, the best thing they can do is bring political pressure on the Philippine government to implement their own law.
Sinabi naman ni Ujano, isa pa sa mga bagay na maaaring maitulong ng Australia ay ang paghigpitan ng pagpapadala ng mga pera sa Pilipinas.
Kasi dahil napakadali na lamang nila na magpadala ng pera at hindi masyadong namomonitor yung mga kumukuha nito, isang malaking ano din ito, mekanismo para sila ay madaling kumita, no, yung doon sa dito sa online cyber sex.
Sa ngayon, maraming na mga nagawang paghigpit ang pamahalaan sa pamamagitan ng Australian Transaction Reports and Analysis Center o AUSTRAC. Sinabi ni Ujano, di basta-basta maalis ang mga krimeng sekswal ng mga banyaga dahil ito ay matagal nang issue.
Pero isang napakalaking problem na ito, even decades, no? For so many decades, isang problema natin dati yung sex tourism, no? Yung may mga, before the law on anti-trafficking, ang daming mga sex tours na kasama ang pagpunta sa mga bata, no? Yung mga pedophiles, nagagamit itong sex tours na ito. Pero sa ngayon na illegal na rin ang trafficking dito sa Pilipinas, medyo clandestine na ang kanilang paggawa. Pero even because of the very weak implementation of the law, marami pa rin ang mga local governments ng Pilipinas, hindi pa rin ganun ka-strong yung kanilang surveillance. Marami pa rin nakakalusot. And of course, yung culture ng mga Pilipino na kapag may makapag-asawa ng dayuhan, madali silang mabola at maging biktima ng mga pedophiles.
Sinabi naman ni Cullen, kailangan pang maging mulat ang publiko.
I think advocacy and public awareness. I advise everybody there, your listeners, go to preda.org, no, our website, and you will see there so many articles about cyber sex and about the abuse of children and they let the people there download them and send out those articles to all of their friends and to all of their and all of their connections, and this way they can advocate and promote children's rights and develop within the Australian good people. All the good people will realize the gravity of the problem dito sa Pilipinas tungkol na laban sa mga bata ng kawawa ng mga bata dito.
Hinikayat naman ni Ohano ang mga Pilipino-Australiano na tumulong din sa advokasya laban sa pagbibiktima ng mga bata sa Pilipinas.
Pwedeng sa personal level, ituruan nila ang kanilang mga anak na huwag silang bumili, huwag silang bumili or mag-indulge into pornography, lalo na sa mga bata, kasi napakalaking epekto nito sa pagkatao at dignidad ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Ikalawa, ma-involve sa advocacy, no? Diyan sa mga halimbawa sa paglobby ng batas, no, para mas maging safe ang mga Pilipino mula sa mga batang Pilipino or adult na women na maging biktima. And siguro yung pagiging concern sa halimbawa sa development aid, no, pagtulong magkaroon ng mas magandang livelihood, no, ng mga projects from Australia na sana makatulong para hindi na maging biktima ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas.
Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa katimugang silangang Asya na regular na binibisita ng mga lambibiktimang pedopilya. Sinabi ng Ministro ng Ugnayan Panlabas Julie Bishop, 803,000 nakarehistrong pedopilya ang nakalabas ng bansa.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.